У Вялікабрытаніі ад папяльцовай серады 33 групы англіканаў пачынаюць падрыхтоўку да пераходу ў каталіцкі касцёл падчас велікодных святаў. Прыкладна 20 святароў і 600 свецкіх вернікаў пажадалі далучыцца да недаўна створанага каталіцкага персанальнага ардынарыяту Маці Божай Волсінгемскай, паведамляе СІР. Пасля некалькіх тыдняў падрыхтоўкі, атрымання ў вялікі чацвер або на вялікдзень сакраманту канфірмацыі, яны будуць афіцыйна прыняты ў каталіцкі касцёл. Святарскія пасвячэнні адбудуцца ў дзень пяцідзясятніцы. Апостальская сталіца неаднаразова падкрэслівала, што новыя структуры не павінны быць перашкодай для экуменічнага дыялогу паміж католікамі і англіканамі. Мова не можа ісці пра актыўнае пераманьванне членаў іншых цэркваў. Існаванне ардынарыяту – гэта магчымасць для патрабуючых гэтага асоб знайсці новую духоўную айчыну.